Ura je 35 minut. Na radiju Ognjišče so na sporedu poročila. Papež Frančišek čez dva tedna potuje v Mehiko. Tam pričakujejo, da bo spregovoril tudi o temah, ki so pereče v politiki, na primer o migracijah. Mehiški veleposlanik pri Svetem sedežu je za katoliško agencijo dejal, da bo v tem smislu eden najpomembnejših trenutkov papeževega obiska zadnji dan, ko bo Frančišek maševal v Ciudad Juarezu na ameriško-mehiški meji. Pričakujejo, da se bo dogodka udeležilo na 100 tisoč romarjev iz obeh držav. Marta Jerebič.
Od 120 milijonov mehiških prebivalcev jih je 100 milijonov katoličanov. Ker se jih je od tega 15 milijonov izselilo v ZDA, je papežev obisk zelo pomemben, je dejal mehiški veleposlanik pri Svetem sedežu. Poleg tega po njegovih besedah pričakujejo, da bo papež načel tudi druge velike teme za Mehiko, vprašanje staroselcev, vlogo družine, delavcev in mladih. Za obisk v zaporu je dejal, da bo udejanjanje usmiljenja za ljudi, ki so prikrajšani za svojo prostost. Pripomnil je, da je edinstvena lastnost Frančiškovega obiska v Mehiki tudi to, da je to njegovo prvo potovanje v svetem letu usmiljenja. Srečanje z delavci pa bo priložnost, da spregovori o problemih v zvezi s proizvodnjo, kapitalom, zaposlenostjo in ekonomijo, je dejal veleposlanik.
Približno 100 študentov in zaposlenih na fakultetah se je zaradi afere o izplačevanju dodatkov za stalno pripravljenost včeraj zbralo pred Ljubljansko univerzo na protestnem shodu. Zahtevali so odstop rektorja Ivana Svetlika ter demokratizacijo visokega šolstva. Zahteve glede zakona o visokem šolstvu so predali tudi Ministrstvu za izobraževanje. Pojasnjuje Jaša Lategano iz študentske organizacije Iskra.
Reši lahko pa to situacijo pravzaprav samo ministrica za izobraževanje in to spremembo zakona, tako da v bistvu je pritisk zdaj na njej in od nje pa pač zahtevamo določene popravke v noveli, ki jo je že sama napovedala. Definira javno službo v visokem šolstvu in način njenega financiranja, pa da se uredi notranjo demokracijo. Ampak javna služba je ključna zaradi tega, ker pravzaprav so te afere z honorarji in dodatki in sejninami so samo vrh ledene gore. Bistveno več denarja se recimo steka v privatne žepe preko recimo raziskovalnih projektov, ki so tržno ali pa razpisno financirani ali pa preko izrednega študija.
Dodatke za stalno pripravljenost v večjem obsegu ur so izplačevali tudi v organih lokalnih skupnosti. Mediji v teh dneh poročajo o izplačilih v največjih slovenskih občinah, Ljubljani in Mariboru. Minister za javno upravo Boris Koprivnikar je v izjavi za medije pojasnil, da je lokalna samouprava avtonomna pri svojem delovanju, a tudi zanjo velja zakonodaja. Kdorkoli je ta dodatek prejemal, mora dokazati, da ga je prejemal v skladu s pravili. V skupnosti občin Slovenije menijo, da je izplačilo tega dodatka v občinah upravičeno v nekaterih primerih, te upravičenosti pa ni možno pavšalizirati. Tudi predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdel meni, da so na občinski ravni zagotovo službe, kjer je nujna 24-urna pripravljenost. Verjame, da občine dodatek uporabljajo v skladu z namenom. Predsednik vlade Miro Cerar v teh dneh opravlja pogovore s posameznimi ministri, ki so mu že posredovali oceno svojega dela in prioritete. V ponedeljek se bo vlada sestala na delovnem posvetu, po katerem bo verjetno tudi jasno, ali se bo kateri od ministrov moral posloviti, ali pa bo Cerar delo nadaljeval s celotno aktualno vladno ekipo. Slednjo je prejšnji teden po dolgotrajnih pogajanjih dobila tudi naša južna soseda. Prvi obisk v tujino, ki ga bo opravil predsednik hrvaške vlade Tihomir Orešković, bo prav Slovenija. V ljubljanski vili Podrožnik ga bo danes gostil premier Cerar. Ob izmenjavi stališč glede odnosov med državama bo osrednja tema pogovorov aktualna migracijska kriza. Novi hrvaški zunanji minister Miro Kovač je že v torek nakazal, da se bosta premijeja Hrvaške in Slovenije zelo kmalu srečala. Po telefonu sta se pogovarjala že prejšnji petek, medtem ko je še tekla saborska razprava o zaupnici novi hrvaški vladi.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
Direktorica Svetovne zdravstvene organizacije Margaret Chan je opozorila, da se nevarni virus Zika eksplozivno širi, zato so za 1. februar sklicali izredno zasedanje. Na njem bodo ugotavljali, ali izbruh virusa predstavlja nevarnost za javno zdravje po svetu. Pristojni odbor naj bi na njem pripravil tudi priporočila za ukrepe, ki naj bi jih sprejele prizadete, pa tudi ostale države. Stopnje nevarnosti je izjemno visoka, je povedala Čenova in dodala, da je v preteklih izbruhih virus Zika občasno povzročal blažje bolezni, ki niso bile zaskrbljujoče, medtem ko je sedanja situacija dramatično drugačna. Pri tem je spomnila na vse več pokazateljev, da je okužba s tem virusom povezana z boleznijo mikrocefalija, pri kateri se otroci rodijo z nenormalno majhno glavo. Švedska načrtuje izgon do 80 tisoč iskalcev azila, ki so jim zavrnili prošnje oziroma jim jih bodo. Zato bodo najeli številna letala, proces vračanja neuspešnih prosilcev za azil pa naj bi se odvijal več let. Izgon 20 tisoč neuspešnih prosilcev azila medtem napoveduje tudi Finska. Švedska, ki ima nekaj manj kot 10 milijonov prebivalcev, je lani sprejela več kot 160 tisoč prosilcev za azil. Na glavo prebivalca je najbolj obremenjena država članica Evropske unije. Slovenske alpske smučarke, tako kot vse druge te dni, že nestrpno pričakujejo 52. zlato lisico v Mariboru. Tekmovanje bo jutri postreglo z veleslalomom, v nedeljo pa s slalomom. Predvsem v veleslalomu ima Slovenija z zadnjimi rezultati Ane Drev velike možnosti za novo odmevnejšo uvrstitev. Prisluhnimo, kaj je povedala predstavnikom sedme sile.
Ja, jaz mislim, da je bil premor ravno prav dolg, ker te 14 dni sem najprej izkoristila, da sem se malo spočila, potem pa ponovno na treninge in je bilo kar vse nekako v času, da sem znova se začela, mislim, da sem ujela ta ritem, da se smučam dobro in da sem pripravljena na Maribor.
Jutri bodo na veleslalomu nastopile Katarina Lauter, Ana Bucik, Ana Drev, Maruša Ferk, Tina Robnik in Ilka Štuhec, v nedeljo na slalomu pa bodo poleg Bucikove, Lauterjeve, Ferkove še Klara Livk, Meta Hrovat in Saša Brezovnik. V Mariboru, kjer bodo smučarke iz 23 držav, se bo dogajanje začelo že z nocojšnjim žrebanjem štartnih številk. Sprva bo danes zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva pa se bo od severa postopno zjasnilo. Bolj oblačno bo ostalo le na Primorskem in v delu Notranjske. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 13 stopinj. Jutri bo na jugozahodu ter v delu osrednje in južne Slovenije oblačno, občasno bo rahlo deževalo, drugod bo delno jasno, krepil se bo jugozahodni veter. Jutri zjutraj bodo temperature v krajih z oblačnim vremenom od 3 do 7, drugod od minus 4 do nič, najvišje dnevne jutri pa od 7 do 12 stopinj. Obeti? V nedeljo bo pretežno oblačno, občasno bo ponekod rahlo deževalo, pihal bo okrepljen jugozahodni veter. V ponedeljek bo zmerno do pretežno